Տիկը գլխով արեց ու մտավ Պաուլայի պատշգամբը, որպեսզի կարողանա լսել, թե արդյոք չի մոտենում ավտոմեքենան, որով բժշկի հետևից էր գնացել քալլականը։ Անաղմուկ մոտեցավ ու հեռացավ լիմուզինը։ Գրեհեմն էլ հայտնվեց պատշգամբում։
«Ֆորեստ, ես ձեզ խնդրում եմ ներել ինձ», ասաց Գրեհեմը։ «Առաջին րոպեին ես ուղղակի կորցրել էի ինքս ինձ. ձեզ այստեղ տեսնելով կարծեցի, թե դա տեղի է ունեցել ձեր ներկայությամբ. Պետք է, որ դժբախտ պատահար եղած լինի»։
«Այո, խեղճ աղջիկ»,
հաստատեց Տիկը։
«Եվ դեռ պարծենում էր, որ միշտ զգույշ է Հրազենի հետ»։
«Ես զննեցի Հրացանը»,
ասաց Գրեհեմը։
«Եվ ոչինչ չհայտնաբերեցի. ամեն բան կարգին է»։
«Այդ պատճառով էլ պատահել է դժբախտությունը. Պաուլան կարգի է բերել խափանված Հրացանը, բայց նույն պահին էլ կրակոցը տեղի է ունեցել»։
Եվ մինչ Տիկը խոսում էր, զանազան բացատրություններ հորինելով, որոնք կարող էին խափել նույնիսկ Գրեհեմին, մտովի զարմանում էր, թե որքան վարպետորեն է այդ ամենը խաղացել Պաուլան։ Գրեհեմի հետ վերջին զուգերքը եղել է հրաժեշտ, և միևնույն ժամանակ հետագա կասկածները փարատելու միջոց։ Նույն կերպ էլ Պաուլան վարվել է Տիկի հետ։ Պաուլան հրաժեշտ տվեց նրան, ու հեռախոսով ասված բառերը այն խոստումն էին, որ բացի Տիկից նա ուրիշ ոչ մի տղամարդու հետ չի լինի։ Տիկը Գրեհեմից հեռացավ դեպի պատշգամբի հեռավոր ծայրը։ Եվ նրա ուժերը բավականացրել են։ Բավականացրել են։ Յուրովի մրմնջում էր նա դողացող շուրթերով։
«Խեղճ աղջիկ»,
նա ինպես էլ չկարողացավ երկուսից մեջ ընտրություն կատարել։
«Ու ահա թե ինչպես վճռեց հարցը»։
Մոտեցող մեքենայի աղմուկը նրան ու Գրեհեմին ստիպեց իրար մոտենալ ու միասին վերադառնալ Պաուլայի սենյակը, որպեսզի դիմավորեն բժշկին։ Գրեհեմը հուզվում էր, չէր ուզում հեռանալ, բայց զգում էր, որ պետք է հեռանա։
«Իվան, խնդրում եմ, մնացեք այստեղ»,
դիմեց նրան Տիկը։
«Նա ձեր նկատմամբ շատ լավ էր տրամադրված, ու եթե աչքերը բանա, շատ կուրախանա ձեզ տեսնելով»։
Մինչ Ռոբինզոնը քննում էր Պաուլային, երկուսն էլ մի կողմ քաշվեցին։ Երբ բժիշկը վճռական մի շարժումով ոտքի ելավ, Տիկը հարցական հայացքով նայեց նրան։ Ռոբինզոնը շարժեց գլուխը։
«Ինչ կարող ես անել»,
ասաց նա։
«Մի քանի ժամվա գուցե և մի քանի րոպեի հարց է»։
Նա լռեց Տիկի դեմքին նայելով, հետո ավելացրեց.
«Եթե համաձայն եք, կարելի է թեթևացնել վախճանը. այլապես ուշքի կգա ու դեռ մի առ ժամանակ էլ կշարունակի տանջվել»։
Տիկը ետու առաջ էր քայլում սենյակում, իսկ երբ խոսեց, դիմեց Գրեհեմին.
«Ինչու նրան թույլ չտալ ապրելու թեկուզև ամենակարճ ժամանակով»։ «Ցավն այնքան էական չէ. հանգստությունը վրա կհասնի շատ շուտ և անխուսափելիորեն»։
«Եվ ես կուզենայի այդ»։
«Դուք էլ երևի նույնպես»։
Նա այնքան էր սիրում կյանքը, կյանքի յուրաքանչյուր պահը։ «Ինչու զր կյանք այն մի քանի րոպեներից, որ մնացել են նրան ապրելու»։
Գրեհեմը ի նշան համաձայնության գլխով արեց և Տիկը դարձավ բժշկին.
«Դուք կարող եք նրան գրգռիչ բան տալ ու վերականգնել գիտակցությունը»։
«Ուրեմն այդպես էլ արեք. իսկ եթե նա շատ տանջվի, դուք նրան կօգնեք, որ հանգստանա»։
Երբ Պաուլան բացեց թրթրացող կոպերը, Տիկը գլխով մոտ կանչեց Գրեհեմին։ Սկզբում Պաուլայի դեմքին միայն ցրվածություն կար, հետո հայացքը կանգ առավ նախ Տիկի և ապա Գրեհեմի վրա, ու մի խեղճ ժպիտ խաղաց շուրթերին։
«Ես կարծում էի, թե արդեն մեռել եմ»,
ասաց Պաուլան։ Բայց նրա գլխով հանկարծ մեկ այլ միտք անցավ, և Տիկը կռահեց, երբ Պաուլայի աչքերը քննախույզ նրան նայեցին։ Պաուլան ասես հարցնում էր, գլխի ընկել է Տիկը, որ սա սովորական դժբախտ պատահար չէ։ Բայց Տիկը ոչնչով չմատնեց իրեն։ Պաուլան կամենում էր խաբել նրան և մեռնելիս թող մտածի, որ Տիկը հավատացել է։
«Ինչպես ստացվեց»։
ասաց Պաուլան։ Նա խոսում էր կիսաձայն, ըստ երևույթին յուրաքանչյուր բառից հետո հավաքելով իր ուժերը։
«Ես միշտ էլ այնքան զգույշ եմ եղել, և միանգամայն վստահ, որ ինձ հետ երբեք, ոչինչ չի պատահի։ Ահա թե ինչ արեցի։ Այո, այո, ուղակի ամոթ է։
Ցավակցորեն հաստատեց նրան Դիկը։
Իսկ ինչ էր պատահել։ Ձկաններ լրվել։
Պաուլան գլխով արեց ու նորից ճպտաց մի խղճ ճպիտով, որի օգնությամբ նա կամենում էր ինքն իրեն առույգություն հաղորդել։
Օհ, Դիկ, գնա կանչիր հարևաններին, թող տեսնեն, թե ինչ է արել փոքրիկ Պաուլան։
Իսկ դա լուրջ է, շարունակեց նա։
Ազնիվ եղիրա լամբ, ճշմարիտ նասա։
Դու հո գիտես ինձ։ Անհամբերությամբ ավելացրեց նա, քանի որ Դիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա խոնարեց գլուխը։
Իսկ երկար կտևի։
Ոչ, երկար չի տևի։
Վերջապես խոսեց նա։
Դա կարող է պատահել ամեն րոպե։
Այսինքն։
Պաուլան հարցական հայացքով նայեց բժշկին, հետո Դիկին։ Դիկը գլխով արեց։
Ես ուրիշ բան քեզնից չէի էլ սպասում, Ալամբ։
Երախտագիտությամբ շշնջաց նա։
Իսկ Ռոբինսոնը համաձայն է։
Բժիշկը մոտ եկավ, որպեսզի Պաուլան տեսնի իրեն, ու խոնարեց գլուխը։
Շնորհակալություն, բժիշկ։ Եվ հիշեցեք, ես ինքս կասեմ, թե երբ։
Շատ է ցավում,
հարցրեց Դիկը։ Պաուլայի աչքերը լայնացան։ Նա կամենում էր խիզախորեն հաղթահարել իրեն, բայց աչքերում սարսափելի արտահայտություն հայտնվեց, երբ նա պատասխանեց դողացող շուրթերով.
Այնքան էլ չէ, բայց
սարսափելի է,
սարսափելի է։ Ես չեմ ուզում երկար տանջվել։ Ես կասեմ, թե երբ։
Ու դարձյալ նրա շուրթերին մի թույլ ժպիտ հայտնվեց։
Տարօրինակ բան է կյանքը, շատ տարօրինակ,
ճիշտ է։
Եվ գիտեք, ես կուզենայի հեռանալ սիրո մասին երգերի հնչյունների տակ։
Իվան, սկզբում դուք երգեցեք հնչյունների արահետով։
Պատկերացնում եք, մի ժամ էլ չի անցել, երբ միասին էինք երգում։
Հիշում եք։
Խնդրում եմ, Իվան, խնդրում եմ ձեզ։
Գրեհեմը Դիկին նայեց, հայացքով թույլտվություն խնդրելով, և Դիկը լրելիային տվեց իր համաձայնությունը։
Եվ համարցեք երգեցեք, ուրախ, հափշտակությամբ,
ինչպես երգեր սիրահարված իսկական գնչուն։ Պնդեց նա։
Կանգնեցեք այնտեղ, ես ուզում եմ տեսնել ձեզ։
Եվ Գրեհեմը երգեց ամբողջ երգը, ավարտելով հետևյալ քարյակով. Իսկ տղամարդուն հուրսերը կնոջ, իմ վրաններում մարեց լույսը տես, բայց հորիզոնում օրն է լուսանում, և աշխարհն արար սպասում է քեզ։ Հրամանի սպասելով դրան մեջ, արձանի պես անշարժ կանգնել քարացել էր օտուրը։ Վշտահար Օիլյան կանգնել էր տիրուհու սնարին։ Նա այլևս չէր կոտրատում ձեռքերը, բայց այնպես էր սեղմել, որ մատների ծայրերն ու եղունգները ճերմակել էին։ Քիչ առվում Պաուլայի արթուզարդի սեղանի մոտ, բժիշկ Ռոբինսոնը անաղմուկ բաժակի մեջ էր լցնում նարկոտիկի հաբերն ու սրսկիչով քաշում էր լուծույթը։ Երբ Գրեհեմը լռեց, Պաուլան հայացքով շնորհակալություն հայտնեց նրան ու մի առժամանակ պարկել էր անշարժ։
Իսկ հիմա, Ալամբ,
ասաց նա, դարձյալ բացելով աչքերը,
հիմա քո հերթն է, որ ինձ համար երգես «Այ քութի, ցողաթաթախ կնոջ, գինով ցած կնոջ» մասին։
Կանգնիր այնտեղ, որտեղ Գրեհեմն էր կանգնել։
Ես ուզում եմ տեսնել քեզ։
Ես «Այ քութն» եմ,
նիշինամների ցեղի առաջին մարդը։
«Այ քութ» կրճատ նշանակում է Ադամ, իմ հայրը եղել է Կոյոտը, մայրս Լուսինը, իսկ սա Յոտոտովին է, իմ կինը, Յոտոտովի, կրճատ նշանակում է Եվա, նիշինամների ցեղի առաջին կինն է նա, ես այ քութն եմ, սա իմ կինն է, իմ ցողը, իմ մեղրացողը, նրա մայրը Նևադայի արշալույսն է, հայրը լեռնային տակ արևելյան քամին, նրանք սիրում էին իրար ու ըմպում երկրի ու օդի ողջ քաղցրությունը, մինչև որ մթության մեջ, որտեղ նրանք սիրում էին, մշտադալար թփի ու մանսանիթի վրա կաթեց մեղրացողը. Ես այ քութն եմ, Յոտոտովին իմ կինը, իմ կաքավը, իմ գինին, իմ եղնիկը, ջեր մանձրևից ու պտղաբեր հողից արված։ Նա ծնվել է աստղերի քնքուշ լույսից և աշխարի առաջին առավոտի արևածագի առաջին ցողերից։ Եվ նա իմ կինն է, իմ միակ կինը ամբողջ աշխարում։
Պաոլան լուր պարկած դարձյալ գոցեց աչքերը։ Նա փորձեց ավելի խոր շնչել ու թեթև հազաց։
«Աշխատիր չհազալ»,
ասաց Թիկը։ Նրա կոկորդը քորվել էր և նա ունքերը կիտեց, ճանալով զսպել հազին օպան, որը կարող էր արագացնել վախճանը։
«Օյլյա, մոտեցիր ու այնպես կանգնիր, որ կարողանամ քեզ տեսնել»,
ասաց նա աչքերը բանալով։ Չինուհին կատարեց հրամանը։ Նա շարժվում էր կույրի նման։ Բժիշկ Ռոբինսոնը ձեռքը դրեց նրա ուսին և այնպես կանգնեցրեց, ինչպես կամենում էր Պաոլան։
«Մնաս բարով, Օյլյա, դու միշտ բարի ես եղել իմ նկատմամբ, իսկ ես գուցե ոչ միշտ. Ներիր ինձ, հիշիր, որ միստր Ֆորեստը քեզ համար կլինի և հայր, և մայր, և քեզ վերցրու իմ ագաթե զարդերը»։
Նա աչքերը փակեց որպես նշան այն բանի, որ Չինուհու հետ իր հրաժեշտն ավարտված է։ Դարձյալ նրան անհանգստացրեց հազը, առավել տանջող ուսաստկությամբ։
«Տիկ, ժամանակն է»,
հազիվ լսելի ասաց նա առանց աչքերը բանալու։
«Ես ուզում եմ, որ ինձ օրոր ասեն. բժիշկ արդեն պատրաստ է. Մոտ եկ, բռնիր իմ ձեռքը, ինչպես այն ժամանակ, հիշում ես, իմ փոքր մահվան ժամանակ»։
Պաոլան հայացքը հառեց գրեհեմին և Դիկը շրջվեց։ Նա գիտեր, որ այդ վերջին հայացքը լինելու է սիրով լի, և սիրով լի կլինի վերջին հրաժեշտը։
«Մի անգամ»,
բացատրեց Պաոլան գրեհեմին,
«ես վիրահատության գնացի ու Դիկին էլ ստիպեցի, որ ինձ հետ լինի վիրահատական սենյակում, և ձեռքս բռնի այնքան ժամանակ, մինչև որ սկսվի քնաբերի ազդեցությունը, ու ես քնեմ. Դու հիշում ես, այն ժամանակ Հենլին գիտակցության լրիվ այդ կորուստը անվանեց փոքր մահ, իսկ ես շատ լավ էի զգում»։
Պաոլան երկար ու լուռ նայեց գրեհեմին։ Հետո դեմքը դարձրեց Դիկի կողմը, որը ծնկի էր իջել նրա մոտ ու բռնել էր ձեռքը։
«Ալամբ»,
շշնջաց նա,
«ես քեզ ավելի եմ սիրում, և հպարտ եմ, որ քոնն եմ եղել այսքան երկար, երկար ժամանակ»։
Նա սեղմեց ամուսնու ձեռքն ու ավելի մոտ քաշեց նրան։
«Ես շատ եմ ափսոսում, որ մենք երեխաներ չունեցանք, Ալամբ»։
Հետո թողեց ձեռքն ու թեթևակի հետ հրեց նրան, որպեսզի կարողանա տեսնել երկուսին միաժամանակ։
«Երկուսդ էլ լավն եք. Մնաք բարով, իմ սիրելիներ, մնաս բարով, Ալամբ»։
Պաոլան լուր սպասեց, մինչև որ բժիշկը նրա ձեռքը նախապատրաստեց ներարկում կատարելու համար։
«Քնել, քնել»,
մեղմորեն ծլվլաց Պաոլան քնաթաթախ թռչնակի պես։
«Ես պատրաստ եմ, բժիշկ, բայց նախ մի լավ ձգեցեք մաշկս. դուք գիտեք, որ չեմ սիրում, երբ ինձ ցավ են պատճառում. ինձ ամուր բռնիր, Դիկ»։
Ռոբինսոնը, ենթարկվելով Դիկի հայացքին, թեթևորեն ու արագ ասեղը խրեց Դիկ մաշկի մեջ։ Ամուր ձեռքով սեղմեց մխոցը։ Մատներով թեթևակի շոյեց սրսկած տեղը, որպեսի մորֆին արագ ներծծվի։
«Քնել, քնել, ուզում եմ քնել»,
ասես նիրհի մեջ դարձյալ շշնջաց Պաոլան։ Կիսագիտակից վիճակում նա կողքի շրջվեց։ Գլուխը հենեց ծալած ձեռքին ու կծկվեց, ընդունելով այն դիրքը, ինչ դիրքով, որ Դիկը գիտեր, նա սիրում էր քնել։ Բավականին ժամանակ անցավ, մինչև որ Պաոլան մի անգամ ևս հոգոցանեց ու հեռացավ այնքան թեթևորեն, որ նրանք նույնիսկ չզգացին, թե նա ինչպես դադարեց լինելուց։ Սենյակում տիրող լռությունը խախտվում էր միայն շատրվանի ջրերում լողացող վայրի դեղցանիկների ճռվողյունով։ Հեռուներից լսվեց շեփորաձայնի պես լեռնցու կանչը, և արքայադուստրը պատասխանեց նրան իր արծաթյա խրխինջով։ Կարդաց Կարինե Ավագյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։